A ono što je najvažnije u stvari, najpozitivnije i najljepše u cijeloj toj priči je da je u toku 2019. godine to u Velikoj Kladuši nastavljeno. Odnosno na području naše općine rođeno je 538 beba, a ukupan broj novorođenih upisanih u matične knjige u toku 2019. godine su 642 bebe. Dakle, ova razlika u 104 novorođeni je ta da su ti 104 su upisani u naše matične knjige po inostranim izvodima, odnosno to su djeca koja su rođena u inostranstvu, a naknadnim upisom inostranim izvodima upisane su u naše matične knjige. Kad se kompariraju podaci čak iz prethodnih 5 godina, broj rođenih beba na području općine Velika Kladuša konstantno raste. Evo, samo u toku 2019. godine imamo 30 beba više rođenih nego u toku 2018. godine, što se može reći da se tako metaforičkim izrazim rode nezaobilaze Veliku Kladušu, odnosno redovno nam svraćaju.